จารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์และคริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาหนุนใจพี่น้องให้เป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนเนี่ยรักพระเจ้าของท่านรักพระเยซูและรักพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านอยากจะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเกิดผลในชีวิตผมอยากจะหนุนใจนะครับเราอยู่ในร่างกายนี้ซึ่งเป็นร่างกายแห่งเนื้อหนังแล้วเราถูกทดลองเรามีสิ่งที่มาดึงความสนใจเราไปในที่ต่างๆเราจะถูกทดลองให้อยากที่จะมีเงินมากขึ้นเราจะถูกทดลองให้อยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเราอยากจะเห็นผลทันทีว่าเราทำอะไรจะเกิดผลภายใน24ชั่วโมงหรือภายใน3วันแต่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือเรามีลักษณะชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยและลักษณะชีวิตอันหนึ่งที่พระเจ้าพอพระทัยก็คือเราเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อแม้ในสิ่งเล็กน้อยไปจนถึงที่สุดถึงวันสุดท้ายไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าเราก็ยังอดทนรอด้วยความสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆพระคัมภีร์ได้พูดเรื่องนี้ว่าเรื่องความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าผมอยากจะอ่านหนังสือลูกาบทที่19ข้อ11ถึง26ให้ฟังนะครับพระคัมภีร์บอกว่าขณะที่ประชาชนกำลังฟังสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็จัดอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังต่อไปอีกเพราะพระองค์กำลังเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเพราะเหตุที่พวกเขาคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ากำลังจะปรากฏในไม่ช้านี้พวกเขาคิดว่าอีกไม่นานพระเจ้าจะมาครองโลกพระองค์ตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งกำลังจะเดินทางไปเมืองไกลเพื่อรับเอาอำนาจมาครองแผ่นดินนั้นแล้วจะกลับมาอีกท่านจึงเรียกทาสของท่าน10คนมามอบเงินไว้กับพวกเขา10มีนาแล้วสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองเกลียดชังท่านผู้นั้นจึงส่งทูตตามหลังไปเพื่อทูลว่าเราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาปกครองเมื่อท่านได้รับอำนาจครอบครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกพวกทาสที่ท่านให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะดูว่าพวกเขาค้าขายได้กำไรเท่าไหร่คนแรกบอกว่าท่านเจ้าข้าเงินหนึ่งมีนาของท่านได้กำไรมาอีก10มีนาท่านจึงพูดกับเขาว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครอง10เมืองเถิดคนที่2มาบอกว่าท่านเจ้าข้าเงิน1มีนาของท่านได้กำไรมาอีก5มีนาท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าจงครอบครอง5เมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาบอกว่าท่านเจ้าข้านี่เงิน1มีนาของท่านข้าพเจ้าเอามันห่อผ้าเก็บไว้เพราะข้าพเจ้ากลัวท่านเนื่องจากท่านเป็นคนเข้มงวดท่านเก็บผลที่ท่านไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หวานท่านจึงตอบเขาว่าไอ้ขี้ข้าชั่วช้าเราจะพิพากษาเจ้าด้วยคำพูดของเจ้าเองเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลที่เราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่ไม่ได้หวานแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ฝากเงินของเราไว้ในธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยแล้วท่านสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงิน1มีนาจากเขาไปให้กับคนที่มี10มีนาแล้วพวกเขาพูดว่าท่านเจ้าข้าเขามี10มีนาแล้วเราบอกพวกเจ้าว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มขึ้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็จะต้องเอาไปจากเขาพี่น้องครับคำอุปมาอุปไมยนี้เป็นเรื่องว่าพระเยซูจะเสด็จกลับไปตอนที่พระองค์พูดกับพวกสาวกพระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดาและในที่สุดพระองค์จะเสด็จกลับมาครอบครองโลกนี้และพระองค์ก็ฝากให้พวกเราดูแลธุรกิจการงานของพระเจ้าพระองค์ประทานเวลาความสามารถของประธานฝ่ายพระวิญญาณ เงินทองทรัพย์สมบัติสิ่งของอะไรต่างๆให้แก่เราคำถามก็คือว่าเราจะสัตย์ซื่อในการใช้สิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ฝากให้แก่เราในการสร้างอาณาจักรของพระองค์หรือเปล่าคุณลักษณะอันที่สำคัญมากของผู้รับใช้ก็คือสัตย์ซื่อแม้ในสิ่งเล็กน้อยผมจำได้ว่าตอนมารับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆและย้ายไปอยู่จันทบุรีที่คริสตจักรชีวิตใหม่ของคณะแบปทิสต์ผมค้นพบว่าผมมีของประทานในการสอนอยู่บ้างไม่มากนักแต่ผมก็สัตย์ซื่อในการสอนพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์เตรียมสอนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังมีสมาชิกอยู่ในโบสถ์ประมาณ20คนก็สอนอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็ตามอาจารย์ที่เป็นมิชชันนารีไปที่ต่างๆรับใช้ไปกวาดพื้นเก็บเก้าอี้ช่วยเปิดประตูคริสตจักรทำทุกอย่างอย่างสัตย์ซื่อเล็กๆน้อยๆและในที่สุดผมก็ย้ายมาอเมริกาพระเจ้าก็ทรงเพิ่มเติมให้ผมในที่สุดก็เปิดโบสถ์และเป็นศิษย์ภิบาลอาวุโสแล้วพระเจ้าก็เพิ่มให้มีการเจิมสูงขึ้นมีการสอนได้มากขึ้นเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นพระเจ้าสอนพระเจ้าเพิ่มเพราะผมสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีนะครับพี่น้องเราทำในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเรานั่งอยู่หลังฉากไม่มีใครรู้เรื่องแต่ว่าถ้าพี่น้องสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นเช่นอาจจะเป็นคนที่ใช้แผ่นไซส์หรือเป็นคนที่เตรียมถาดศีลมหาสนิทหรือทำอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งเล็กน้อยถ้าพี่น้องสัตย์ซื่อพระเจ้าจะทรงเห็นความสัตย์ซื่อและจะทรงประทานของประทานให้มากขึ้นถ้าพี่น้องเป็นคนที่ทำงานในบริษัทของท่านที่ท่านเป็นลูกจ้างนะครับและท่านสัตย์ซื่อกับเจ้านายในที่สุดเจ้านายจะเห็นความสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านได้รับโปรโมชั่นหรือการเลื่อนขั้นตอนผมย้ายมาอเมริกาใหม่ๆผมไม่ได้รับเงินเดือนนะครับเจ้านายให้ผมทำงานฟรีเพราะเป็นชาวต่างชาติแต่ผมสัตย์ซื่อในการเข็นรถคนไข้ดูแลคนไข้ทำประวัติคนไข้ไปผ่าตัดตอนกลางคืนไปช่วยเจ้านายสัตย์ซื่อทุกอย่างและในที่สุดนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์นะครับให้ผมได้ไปอยู่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและเริ่มได้เงินเดือนแล้วก็ในที่สุดถูกเลื่อนขั้นให้เป็นหัวหน้าของทั้งแผนกเลยภายในปีเดียวเห็นไหมครับพี่น้องผมสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็ทรงให้ผมได้เลื่อนขั้นพี่น้องครับอยากหนุนใจพี่น้องดูสิครับโยชูวาสัตย์ซื่อในการรับใช้โมเสสในที่สุดพระเจ้าก็ให้เขาได้มาเป็นหัวหน้าชาวอิสราเอลดูสิครับเอลีชาสัตย์ซื่อในการยกกระเป๋าล้างถ้วยล้างชามดูแลเอลียาในที่สุดพระเจ้าให้การเจิมกับเขา2เท่าของเอลียาดูสิครับผู้ที่สัตย์ซื่อทั้งหลายในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงให้พวกเขาได้รับการเลื่อนขั้นทั้งนั้นโยเซฟสัตย์ซื่อเล็กสิ่งเล็กน้อยในการเป็นทาสให้โปรติฟาในที่สุดเขาได้รับการเลื่อนขั้นให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศอียิปต์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสิ่งเล็กน้อยที่ท่านทำอยู่อย่าคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยคิดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำทุกอย่างที่ท่านทำให้กับพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะครับจำได้ไหมครับฟิลิปเป็นคนแจกอาหารที่โต๊ะในคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มตอนหลังพระเจ้าเลื่อนให้เขาเป็นนักประกาศอีแวนเจลิสต์มัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง23บอกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนนั้นคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สิ่งของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้5ตาลันคนหนึ่ง2ตาลันและอีกคนหนึ่ง1ตาลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่รับ5ตาลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีก5ตาลันคนที่ได้รับ2ตาลันก็ได้กำไรอีก2ตาลันเหมือนกันแต่คนที่รับตาลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็กลับมาก็คือพระเยซูเสด็จกลับมาคิดบัญชีกับพวกเขาพระองค์จะกลับมาแล้วก็นั่งบนบัลลังก์ตัดสินพวกเราว่าเราทำอะไรกับของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเงินที่พระเจ้าให้กับเราเวลาที่พระองค์ให้กับเราพระองค์คิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับ5ตาลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตาลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน5ตาลันไว้กับข้าพเจ้านี่เนี่ยข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยพี่น้องพูดสิครับซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับ2ตาลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน2ตาลันไว้กับข้าพเจ้านี่น่ะข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดเห็นไหมครับพี่น้อง ถ้าเรามีอะไรที่เรามีอยู่จำนวนเล็กน้อยเราซื่อสัตย์ในการใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงในที่สุดให้เรามากขึ้นเคล็ดลับอันหนึ่งถ้าท่านอยากจะมีการเจิมสูงขึ้นมีการทรงสถิตสูงขึ้นท่านจะต้องสัตย์ซื่อในการใช้การเจิมที่ท่านมีอย่างซื่อสัตย์ด้วยความรักด้วยความเชื่อและในที่สุดพระเจ้าจะค่อยๆเพิ่มให้แก่ท่านมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านมีของประทานในการรักษาโรคใช้อย่างซื่อสัตย์อย่าใช้ของประทานในการไปทำมาหากินไปเอาเปรียบเอารัดคนทำให้พระเจ้าเสียชื่อซื่อสัตย์รักพระเจ้าเป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะเพิ่มการเจิมในการรักษาโรคและเพิ่มการเจิมเรื่องอื่นๆของประทานเรื่องอื่นๆให้แก่ท่านมากขึ้นถ้าพี่น้องเริ่มมาคริสตจักรมาเป็นปฏิคมท่านก็ซื่อสัตย์ในการเป็นปฏิคมจนกระทั่งพระเจ้าเปลี่ยนตำแหน่งของท่านไปทำงานด้านอื่นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามในสายตาของมนุษย์อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในสายตาของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำแต่ว่าความซื่อสัตย์ของท่านและท่านไม่ยอมเลิกลาท่านไม่ยอมให้เงินมาดึงท่านไปท่านไม่ยอมให้มนุษย์มาดึงท่านไปให้ผู้ชายมาดึงท่านไปท่านไม่ยอมให้ตำแหน่งชื่อเสียงโอ้ย้ายโบสถ์ดีกว่าเขาไม่แต่งตั้งฉันให้เป็นนักเทศฉันอยู่โบสถ์นี้มานานแล้วทำไมเขาไม่แต่งตั้งฉันแต่ถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่นั่นแม้ว่าท่านจะยังต้องเป็นปฏิคมอยู่ท่านก็ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นต่อไปอย่ารีบร้อนอย่าเป็นม้าพยศวิ่งหนีไปวิ่งไปที่อื่นนะครับพี่น้องให้เราเป็นผ้าที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นเหมือนนกอินทรีที่บินไปด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าจริงๆนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าใจร้อนอย่าให้โลกดึงไปอย่าให้มนุษย์ดึงไปจงมองที่พระเจ้าและซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำและพระเจ้าจะทรงมีรางวัลให้แก่ท่านมากมายในสวรรค์แม้ว่างานของท่านอาจจะเล็กน้อยในสายตามนุษย์แต่ถ้าท่านซื่อสัตย์ท่านจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์และในที่สุดพระเจ้าจะทรงให้การเลื่อนขั้นแก่ท่านประทานของดีให้แก่ท่านมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้เป็นทาสที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูนะครับและเชื่อว่าวันหนึ่งพี่น้องจะยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์และพระองค์จะบอกว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะมอบอำนาจมอบสิ่งดีรางวัลมากมายในสวรรค์ให้แก่เจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะเป็นคนคนนั้นที่วันนั้นเจอพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงยิ้มและทรงพอพระทัยชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับรักพี่น้องนะครับอยากเห็นพี่น้องเกิดผลและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีได้ที่เว็บไซต์www.newhic.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhoneหรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเหล่าหาประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org หรือใน New Hope International Church YouTube To loving arms Lend your grace please Lord Hear my song Bring me your tired